Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Donald Trump, novus presidens Amerikanorum, edixit ut kives septem terrarum musulmanarum aditu in civitates Americae Unitas prohiberentur. Sauli Niinistö, kollega Eius Finlandensis, illut decretum vehementer reprehendit dikens nefas esse homines propter genus aut nationem nota ignominie imprimere. Id et juri gentium et moribus occidentalibus maxime repugnare.
Presidents Donald Trump participem judicii supremi civitatum Americae Unitarum judicem Neil Gorsuch designavit. Qui vir unde quinquaginta annos natus et planee conservativus habitus antea in judicio appellatorio munus ob ibat. Presidents candidatum suum hominem mentis saanee et juris consultissimum descripsit qui dignus esset ut tam a demokratis quam a republikanis approbaretur.
Die Mercurii mane custodes publici Germanie Frankfurti Darmstadii Wiesbade alibique magnum impetum antiterroristicum fekerunt. Qua actione cui amplius mille vigiles interfuerunt, rete terroristicum longe latique diffusum deletum est. Ita magistratibus contigit ut aggressio nationi funestissima, quam grex ille islamitarum parabat feliciter preveniretur.
Hiems in orbe arctoi hoc anno tam mitis fuit, ut non multum ab esset, quin mare balticum glacie omnino careret. Navigatio tamen hiemalis difficultatibus non carebat, nam mensis januarius ventosissimus erat. In mari botnico auxilio navium glacifragarum non numquam opus erat, cum glacies flatibus favonii propulse ex litoribus Svetie in oram Finlandie constiparentur.
Anno proxime preterito in Finlandia numerus civium mortuorum aliquatenus major erat quam neonatorum, quod numquam ante in pace accidit. Jam septimus annus est cum partus aput nos decrescunt. Neque tamen numerus incolarum propter eam rem de minutus est, immo vero quindecim fere milibus auctus, id immigrationi tribuendum est.
Dieta mediterranea ad salutem provehendam multum conferre digitur. Que quam vis ita sint, etiam iis kibis, quos incole terrarum septentrionalium libenter edunt, magna vis medicatrix in esse videtur. Ut ex investigatione in Dania divulgata videre liket, in talibus alimentis salubribus numerantur piscis puls avenaakea, panis seca licius, bulbi herbarum, brassica, malum.
Feles in probationibus memoriae eque ac canes se expediunt, quod ex investigatione in Universitate Kyotensi in Japonia facta patet. Apparuit feles casus jucundos memoriae in figere posse et recordatione eorum in conditionibus novis recte agere valere. Investigatores nunc credunt felem canem hominem facultatem similem habere eventa memoria tenendi.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.